Vi skal nu høre om et økologisk og økonomisk bæredygtigt udviklingsprojekt, som gør fattige, kasteløse musahar-kvinder i en landsby i Nepal selvhjulpne som syersker, og hvor vi alle kan bidrage gennem køb af deres skønne produkter, lavet i skandinavisk design. Optagelsen er fra den 20. november 2011.
Jeg har fået en henvendelse fra Anne-Marie
Nordfalk,
som har en forretning kaldt Musahar på internettet, og det lyder meget spændende. Hvad drejer det sig om?
Jamen, det er sådan, at vi er en lille socialorienteret virksomhed, som har oplært 23 kasseløse kvinder fra det sydlige Nepal, fra kasten Musahar, i at sy noget skandinavisk design. Og det har vi gjort for at give dem et arbejde, så de kunne have noget at leve af, og for at give os selv, hvad kan man sige, det samme. Så vi er et firma, hvor vi er i øjenhøjde med dem, som producerer for os, fordi at, ja, vi skal have et overskud, og det skal de også. Så vores udgangspunkt er ligeværdighed, men også at det skal kunne gøre en forskel for dem. Vi går også meget op i, at de skal blive styrket som gruppe og kunne klare sig bedre, også på andre økonomiske områder. Så vi har de sidste to år produceret primært økologiske design, interiørprodukter, puder og ja, forskellige bløde legeting, og nu også nogle kaffehætter og forskellige andre ting, som vi har solgt i forskellige interiørbutikker rundt omkring i landet. Mest i København, fordi der bor vi selv, men også i for et eller andet Silkeborg og Aarhus har vi også nogle butikker, der sælger vores varer.
Hvad med Frederikshavn? Det er der, hvor jeg sidder nu.
Ja, vi har snakket lidt med en butik i Frederikshavn også faktisk, som hed Holland, tror jeg. Men vi har ikke nogen butikker i Frederikshavn, som det er nu.
Nej, men det kan være, at der er nogen, der bliver interesseret. Det kan vi jo håbe.
Ja, det kan man. Ja, men vi har jo så valgt nu her fra denne her uge at åbne vores egen netbutik. For at også kunne for eksempel måske få nogle kunder i Frederikshavn. Og også for at fortælle vores historie, som vi jo selv synes er ret fantastisk. Altså vores kvinder, vores syersker, de kommer fra en lille landsby, der ligger 8 timers kørsel fra Kathmandu. Og ja, det er simpelthen ikke et sted, man kommer. Fordi man er turist, eller skal ud og gå i bjergene eller noget. Altså, almindeligvis, hvis man skulle have lavet noget i Nepal, så ville man sikkert finde en etableret systue et sted i nærheden af Kathmandu, hvor der er så nogen. Men som sagt, vores systue, den ligger langt uden for landsoverret, fordi vi synes, det var der var brug for det. Så den historie vil vi jo rigtig gerne fortælle til endnu flere mennesker. Også nogle af de steder, hvor der ikke allerede er en butik, der sælger vores ting. Hvor vi da også på, at vi selv kan fortælle dem.
De travle mennesker, skal ikke lige have jeres netadresse nu, så kan vi lige gå videre bagefter?
Ja, den er rimelig nem. Det er 3xw.musahar.dk.
Ja, men jeg vil gerne høre mere om baggrunden for jeres initiativ. Altså selv initiativet har jeg sagt lidt om nu, men altså, det er jo ikke, du må jo på en eller anden måde have fundet frem til den landsby og få kontakt med den der. Det er ikke sådan lige noget, man gør, kan jeg forstå.
Nej, jamen, det er simpelthen fordi, jeg har arbejdet for Mellemfolkeligt Samvirke og boet i Kathmandu med min familie i 2,5 år. Og i forbindelse med Mellemfolkeligt Samvirkes første landsindsamling, der var jeg ude og skulle lave nogle succeshistorier, og kom så ud til den her landsby, som, hvor kvinderne her var en lyttergruppe til en af Mellemfolkeligt Samvirkes partners, lokale partnere. Så på den måde kom jeg derud første gang. Og på det tidspunkt, der havde landsbyen her nogle marker, de havde fået af de maoistiske oprører. Og efterfølgende skete der så det, at de maoistiske oprører, som nogen måske ved, de kom i regering. Og meget af de jord, som de ligesom har taget fra forskellige godsejere og så videre. De blev så givet tilbage til de her godsejere. Og den jord, som de her, sådan, denne her landsby så havde, den blev også givet tilbage. Og så pludselig havde de jo ikke noget at leve af. Og det kan man sige, det fulgte jeg så ligesom med igennem den her lokale partner. Og kunne jo se, at det kunne de jo ikke. Der var ikke så meget, de kunne foretage sig. Jeg skal så også sige, at de er så også tidligere gældslaver på den måde. De har boet hos en lokal jordejer og arbejdet på hans marker tidligere. Og som så mange andre gældslaver i Nepal, er de så blevet givet fri, men har så bare ligesom blevet overladt til sig selv. Så fri, men uden noget at spise, kan man sige. Så det har været min baggrund for, eller man kan sige, det er den måde, jeg har fundet dem på, eller mødt dem på i første omgang, fordi de havde den her tilknytning til Mellemfolkeligt Samvirke.
Det lyder jo til, at du er engageret i det her, når du arbejder for Mellemisk Samvirke. Så er det ikke bare for at tjene penge på dem og på lavt løns arbejde.
Nej. Man kan også sige, at hvis man nu skulle se sådan på det, at man ville tjene penge, så ville man ikke. Så tror jeg, man ville tage til Indien, fordi altså Nepal er som sådan utroligt dyrt at sende noget som helst til og fra. Plus at vi får sendt alt vores materialer ud fra Kathmandu ned til det sydlige Nepal, hvor det bliver produceret og tilbage igen. Og hele den rejse er jo også noget, der koster penge. Hvor vi sådan har det lidt, jamen, det er ikke det, det handler om. Altså for os, det skal ikke bare være billigst muligt, det skal være rigtigt.
Men er det så til at betale? Jeg tænker på julegave. Det er lige tid nu at købe gave til jul.
Så det er jo økologiske materialer, så det er ikke det billigste, man kan få. Men man kan tilmelde sig vores nyhedsbrev og få nogle rigtig gode rabatter. Lige nu har vi for eksempel tilbud på nogle af vores dyreste puder, som koster 500 kroner normalt. Så man så, hvis man er medlem af nyhedsbrevet, så kan man få sådan en pude for 315 kroner. Og køber man to, så får man den der gratis fragt. Så det er der til at betale, synes jeg, hvis man skal have en god julegave med en god historie.
Ja, jeg har lige kigget på jeres hjemmeside, og det er et spændende motiv. Det er smukke puder, god smag, og de har sikkert lært at sy dem ordentligt, så de kan holde lidt.
Ja, altså jeg vil også måske til det sige, at de også de designede en dansk designer, der hedder Karen Bakke, som også har lært kvinderne op. Og hun er så også, altså det er hende og jeg, som har firmaet i fællesskab. Så man kan også sige, at det er heller ikke bare mig, der har siddet og tegnet en tilfældig pude. Det gør jo også en forskel, tror jeg, for hvad er snittet, og hvordan ser det ud, ikke?
Så. Men hvad så? Der er nogen, der måske tænker på, at det kunne være spændende med noget eksotiske mønstre og sådan noget. Er det så bare danske mønstre, eller hvad?
Jamen, altså i det store hele, der prøver vi at holde skandinavisk look, fordi hvis man tror, at det man, kan man på længere sigt nok sælge mere af. Men altså nu for eksempel har vi nogle ret flotte tæpper, som, hvor man kan sige, at det er lidt en fusion mellem det nepalesiske og det danske, på den måde, at selve teknikken er nepalesisk. Og vi har så bare tillæmpet farver og sådan nogle ting og mønstre til noget, der er mere skandinavisk. Så altså, vi gør lidt begge dele, men nok mere i den skandinaviske, hvad kan man sige, ende.
Det er håndsyge, det er måske så det unikke i det.
Jamen, absolut.
De har jo brugt symaskiner, men altså med hånden i køret med sving, som vores bedste forældre gjorde.
Ja, ja. Ja, det er faktisk nogle fod. Man træder faktisk med fødderne. Men det er altså nogle maskiner, som man ikke kan få i Danmark mere. Sådan nogle håndmaskiner, eller hvad kan man sige, ikke automatiske maskiner. Det gode ved det har så blandt andet også været, at der er meget tit fremadbrydelse i Nepal, som der nok er mange af lytterne, der kan forestille sig. Og der kan man sige, at der kan man jo ikke rigtig bruge sådan nogle elektriske maskiner til noget.
For jeg mener, jeg kunne genkende den maskine, som jeg så der på jeres blog.
Ja.
Det er jo ja. Spændende at læse jeres blog. Der får man jo sådan set en historie, som det hedder, med i købet.
Ja, absolut. Det er jo også en af ting, som både er som, at de butikker, som har vores varer, men også selvfølgelig, at dem, der køber vores varer, de kan følge med og være en del af historien. Altså, vi synes jo et eller andet sted, alle dem, som køber vores produkter, de er jo med i historien. Altså, de er jo ikke bare læser, de er jo deltager på en eller anden måde, fordi de jo også er en del af den der pudes rejse, kan man sige, ikke?
Har I så forestillinger om, at I ekspanderer sådan, og kan I beskæftige mere end den ene landsby, og mange tror, at I kan beskæftige i Nepal?
Altså, indtil videre vil jeg sige, at altså, det er utroligt, så mange puder 23 kvinder kan lave. Så lige forløbigt, der tror jeg, at vi har rigeligt med at få beskæftiget 23. Men altså på sigt kunne det da være dejligt. Vi ville være gladere, hvis vi kunne udvide. Og der, altså, det er ikke lige, der mangler arbejdskraft i Nepal, kan man sige. Der er jo utrolig høj arbejdsløshed. Allerede i lokalområdet ville vi jo i den grad kunne indhente, eller kunne få flere syrsker, eller selv oplære. Vi har også meget gjort det undervejs, så vi har taget svigerdøtre ind, hvis der er nogen kommet. Det er sådan typisk sådan, man kommer til landsbyen, når man bliver gift ind i sin familie. Og det har vi været meget, og det har været meget positivt. Fordi der jo er en masse kvinder, som måske aldrig har gået i skole, men som har et kæmpe talent, som de aldrig har fået brugt. Og det er jo fantastisk at se det udfolde sig, når de så kommer med.
Jeg kunne se, at der var et billede af en af jeres syrsker, som så meget stolt ud fotograferet foran en dynge mursten.
Ja, det er lige præcis en konkret historie. Det er en af vores vores damer her, som, som bor i nok en af landsbyens mest usle huse, sådan et lille lærhus, der er gået lidt i stykker her og der. Hun har nu købt mursten sammen med sin mand og sin ældste søn, så nu skal de bygge sig et murstenshus. Og det er jo også en ting, der kan lade sig gøre, når man har et fast arbejde, og ved, at man, altså, så kan jeg spare op hver måned til det her. Ikke? Og det er der så i øvrigt også, i parentes bemærket, rigtig mange af de her kvinder, der gør, sparer op. Altså vi har sådan en ordning, hvor de sparer op på firmaets konto og får rente af de penge. Og på den måde ikke selv kan komme til at bruge pengene, og heller ikke måske har en fordrukken mand, der kan komme til at tage dem. Og det gør de stort set alle sammen. Spare op. Det er for eksempel sådan et hus, som nu butter lige på billedet, hun gør.
Det lyder som en ren solstrålehistorie, men man kunne jo forestille sig, at der måske var nogle parasitter, men det var en fordrukken mand og sådan noget.
Ja. Jamen det er helt klart en af de store, altså det er jo ikke noget, vi sådan er så meget involveret i, kan man sige, men der er desværre rigtig meget, mange tilfælde af hustruvold, der er rigtig mange alkoholproblemer blandt mændene i det her samfund. Vi har også oplevet kvinder, som er blevet forladt i perioder, mens man er kommet hjem med en kone nummer to, og jamen, altså alle mulige forskellige, ikke særlig rare situationer for de her kvinder. Nogle, der har fået kommet med brændemærker, fordi deres mænd har brændt dem en cigaret, fordi han har drukket, og sådan ikke så rare ting. Men vi har også klart en følelse af, at de ligesom er blevet stærkere af at have det her fællesskab, og også at have deres egne penge. Som en af kvinderne sagde, at hun havde tit fået bank af sin mand, hvis hun spurgte om penge til salt og olie. Og det behøvede hun jo ikke spørge ham om mere, fordi nu kunne hun selv købe det.
Nu nævnte du, at I styrke styrker som gruppe. De kan også bruge hinanden, så hvis en af dem har problemer.
Ja, altså nogle gange tror jeg, de gør det, men andre gange synes jeg desværre også, de er ret gode til at række ned på hinanden. Hvis der er nogen, der har problemer derhjemme, så kan de andre også være sådan lidt giftige. Det er måske altså et eller andet sted. Det største udfordring, det er det der med, at man kan bruge en gruppe til meget, men man kan også bruge den til at skændes, ikke?
Ja,
det gør de også.
På jeres side, der har I flere historier, den er Musahabu. Der har I flere historier om deres baggrund, og hvorfor den de havde det før, og sådan, og hvordan de kom ud af det.
Man kan jo sige, at altså, ja, de har jo alle sammen været, så var de markarbejdere, hvis de havde det, så var arbejde. Det er jo sådan, når man er løsansat, og det er jo kun nogle dage, man så er på arbejde. Og når de så var hjemme, så har det jo været lange arbejdsdage, hårde arbejdsdage, til ikke særlig mange penge. En ting, der faktisk ikke står på bloggen endnu, det kommer snart, det er også, at det vi kan se, når vi kommer derned nu, det er, at de alle sammen er tykkere. De er simpelthen alle sammen blevet rundere kinde. Så det der med, at man ikke skal knokle rundt ud i marken, og man faktisk får mad de der to gange om dagen, som man normalt ville spise i Nepal, det betyder rigtig meget for. Altså, det er en ret stor fysisk forskel, man kan se på folk, der faktisk blevet tykkere eller rundere i det, i den periode, de har arbejdet sammen med os, ikke? Men ellers så er der mange eksempler på det. På den ene og den anden måde, der er mange, der køber en gris, for eksempel. Det har vi også en historie med på vores blog. En af vores kvinder der, som faktisk ikke sparer op, men som så selv bruger sine penge på, for eksempel at købe sig en gris. Og det er der også altså flere andre. Det bliver også lidt en konkurrence, ikke? Hvis der er nogen, der ligesom har købt for eksempel en gris, så synes de andre, at det skal jeg da også.
Er det sådan en investering, som statssymbol, eller hvad? Eller til spiser?
Jamen, vi var lidt sådan overrasket over, hvorfor lige grise. Altså, sådan prøvede at spørge sig, det var lidt svært at få et ordentligt svar på, men det, jeg tror, det er, at grise er lidt billigere end gede. Og så kan man også sige, at hvis en ged den dør, så er det sådan lidt ærgerligt bare, men grisen kan jo spises.
Aha.
Der er jo mere kød på en gris.
Ja.
Det, jeg ville da umiddelbart sige, at det var bedre med gede, men det er ligesom om grise, det koster vist nok 70% af, hvad en ged koster. Det tror jeg betyder meget. Og så kan man vist også sælge den for ret, altså sælge den, når man har fedet den op, for en del penge. Og som sagt, skulle den nu dø undervejs af et eller andet, man ikke ved, hvad er, jamen så kan man jo spise den og sælge kød, noget af kødet, ikke? Jeg tror, det er derfor, og så tror jeg, der er noget status og noget, det er det, man gør. Det er sådan en norm måske. Måske er det det, den her gruppe ved mest om. Men der er også nogen, der har ind og givet, og der er lidt af godt. Vi gjorde faktisk også det på et tidspunkt, at vi lavede sådan en uges træning i økologisk jordbrug, hvor man så lærte noget om kompost og forskellige former for dyrkning. Det synes folk også, at det var de rigtig glade for. Så jeg tror, at det vil være noget, vi gør igen. Det de laver med noget, altså man kan sige noget fødevaresikkerhed på en anden måde.
De ejer selv sygemaskinen. Der er ingen, der lukrerer på dem.
Nej, det er sådan, at faktisk er det nogle penge, vi har fået fra en fond, en dansk fond, som de som har den her fond har betalt for de her symaskiner, så det er fælles. Og selve systuen, det har de betalt. Desværre uden tilskud nogen steder fra. Det ville have været rigtig rart, hvis det havde været sådan, at man kunne have fået, hvad hedder det, noget støtte fra Danida eller noget, men sådan har det altså ikke været. Her skal man være mere veletableret. Så det har vi selv betalt.
Det kunne måske ikke komme, hvis det er der ligefrem er et levebrød for mange kvinder her.
Ja, det synes vi jo også et eller andet sted, at vi kender der projekter, der måske er mere kendte, firmaer, der er mere kendte end vores, men som beskæftiger færre mennesker, end vi gør i hvert fald, som får støtte. Ikke?
Men jeg håber, at det her kan jo med til at gøre jer kendt. Og
det håber vi da også. Og vi håber, at der er rigtig mange, der kunne tænke sig at gå ind og se på vores hjemmeside, og måske også tilmelde sig vores nyhedsbrev. Fordi at det er jo også en måde ligesom at få en god historie, både et godt tilbud selvfølgelig, men også få nogle små historier her og der, som er nogle små lyspunkter i hverdagen.
Det bliver spændende at se, hvor meget I kan sælge over netbutikken. Hvor var nu adressen, der var?
Det er 3xw. Og så er det musahar.dk. Altså musahar.dk.
Anne-Maria Nordfalk, har du en afsluttende bemærkning?
At når kvinder de slutter sig sammen, så kan de flytte nogle ting. Og det håber jeg, at der er rigtig mange af de kvinder, der hører det her, også mænd selvfølgelig, som har lyst til at være en del af. Det er for eksempel at give sådan en pude af julegave. Det gør i hvert fald en stor forskel for de kvinder, som producerer dem.
Ja, det kan være, at mænd lige kan overraske deres kvinder, hvis de hitter på at bestille sådan en.
Lige præcis.
Jeg siger mange tak, Anne-Marie Nordfalk, og jeg håber, at I får god gang i jeres forretning for de nepalske kvinders skyld, som på den måde bliver frigjort.
Ja, tak. Det håber vi også.
Hermed slutter interviewet med initiativtageren Anne-Mette Nordfalk, der som tidligere udsendte mellem for det samvirke, fik vagt interessen for disse gave kvinder. Man kan genhøre udsendelsen her på Frederikshavns Lokalradios Dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, og også de omtalte netadresser vil kunne finde som links.